รรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการสอน
สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับผมธนดรธนกูลบริพันธ์ในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลหมอสะทอนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่12มีนาคม2555นะครับเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือวันที่9 10และ11มีนาคมก็เป็นวันที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยครับก็มีผู้ที่จบการศึกษาในปีพ.ศ. 2513นะครับเข้ามารับพระราชทานในรุ่นนี้ประมาณ 10,000 กว่าท่านนะครับก็เป็นรุ่นที่29ของการดำเนินการที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังนั้นรายการศึกษาทันสมัยทางไกลหมอสทวันนี้นะครับก็เลยนำประวัติเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยนะครับของมสทเราก็ครั้งที่29ผ่านไปเมื่อวานนะครับในเนื้อหาสาระที่จะนำเสนอนะครับก็มีที่ประเด็นที่สำคัญที่จะเสนอก็คือมีบัณฑิตพิการประมาณเกือบ30ท่านนะครับเข้ามารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ดังนั้นเนื้อหาสาระก็จะนำเรื่องของการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับการกำหนดประเภทและหลักการของคนพิการทางการศึกษาแล้วก็การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในรายการศึกษาทันสมัยทางไกลมสทวันจันทร์ที่12มีนาคมนะครับโดยปกตินะครับเราจะไม่ใช้คำว่าบัณฑิตพิการนะครับเพราะว่าเป็นคำที่อาจจะไม่สุภาพดังนั้นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ใช้คำว่าบัณฑิตลักษณะพิเศษนะครับก็เกือบ30คนนะครับที่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งเสด็จแทนพระองค์นะครับเป็นการเสด็จแทนพระองค์ก็คือแทนองค์พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพระราชทานปริญญาบัตรณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดังนั้นนะครับผมก็จะเอานำรายละเอียดของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยเนี่ยมาเสนอให้กับทุกฝั่งที่รับฟังนะครับปัจจุบันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้4นะครับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์แล้วก็พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเฟอร์วารีนะครับเสด็จแทนพระองค์ไปในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆนะครับอันนี้ก็พื้นฐานนะครับครับเดี๋ยวก็มาศึกษารายละเอียดกันต่อไปช่วงที่พักสักครู่ก่อนครับ
ไฟป้อง
ก็จากการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไปเมื่อวานนะครับวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นท่านผู้ฟังก็น่าจะได้รับรู้รับทราบประวัติของการพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทยของเรานะครับว่ามีมาอย่างไรนะครับครั้งแรกเลยนะครับก็สมัยตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพ.ศ.2473นะครับเมื่อวันที่25ตุลา2473นะครับอันนี้ก็จุฬาลงกรณ์เชิญเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จวิชานะครับเวชศาสตร์บัณฑิตก็คือแพทยศาสตร์บัณฑิตในปัจจุบันนี้นะครับก็มีเพียงสาขาเดียวนะครับก็คือสาขาเวชศาสตร์บัณฑิตจำนวนทั้งหมดนะครับก็คือ34คนนะครับในการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนั้นนะครับมหาอมาตย์เอกพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิชยลาภพฤติยากรนะครับก็ได้ทูลเกล้านะครับถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับต่อจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานครุยกิตติมศักดิ์ชั้นโทก็คือมหาบัณฑิตนะครับแล้วก็ชั้นเอกนะครับชั้นโทก็ให้ทางวิทยาศาสตร์แก่พระยาพระราชานะครับก็คือผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์ในปัจจุบันก็อธิการบดีนะครับแล้วก็บัณฑิตชั้นเอกก็คือดุษฎีบัณฑิตให้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์เอจีเอริสคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์ในขณะนั้นนะครับก็รวมทั้งหมด34ท่านนะครับก็เป็นบัณฑิตชุดแรกที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับหลังจากพิธีเสร็จสิ้นลงนะครับสภามหาวิทยาลัยก็เสนอให้กระทรวงธรรมการสมัยนั้นก็เป็นคือกระทรวงธรรมการสมัยโบราณก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนะครับกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตว่ามหาวิทยาลัยขอพระบรมราชานุญาตสงวนธรรมเนียมนี้ไว้คือถือว่าการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นการหน้าที่นั่งหากเสด็จไม่ได้ก็จะเป็นการถวายปฏิญญาต่อพระบรมสาธิสลักษณ์และรับพระราชทานปริญญาจากผู้แทนพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบนะครับก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลดังนั้นจึงเกิดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นธรรมเนียมสืบมาจนปัจจุบันแล้วก็มาดูต่อเลยนะครับว่าสมัยต่อมาเป็นยังไงครับสมัยต่อมาก็คือสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทมหาอานันทมหิดลนะครับก็เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรคณะแพทยศาสตร์เหมือนเดิมนะครับ23เมษาพ.ศ.2489นะครับครั้งแรกเลยปี2473ต่อมาเราบัตรยาวมาที่2479ก็คือสมัยของรัชกาลที่8นะครับก็มีการพระราชทานได้50คนนะครับตอนนั้นมีคณะแพทยศาสตร์2แห่งแล้วครับมีที่โรงพยาบาลจุฬานะครับก็เป็นคณะแพทยศาสตร์จุฬาปัจจุบันนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก็คือมหิดลสมัยนั้นนะครับ13เมษายน2489นะครับก็คือมหิดลแล้วก็ของจุฬามีคณะแพทยศาสตร์อยู่2แห่งก็มาสมัยรัชกาลปัจจุบันนะครับสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับเริ่มพระราชทานปีพ.ศ. 2493นะครับเป็นต้นมานะครับจนถึงปีพ.ศ. 2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เสด็จแทนพระองค์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี93ถึงปี40นี่นะครับถือว่าเป็นงานที่หนักมากนะครับก็มีผู้กราบบังคมทูลว่านะครับลดภารกิจนี้ลงได้หรือไม่เพราะว่าการพระราชทานปริญญาบัตรต้องทำให้วงต้องยื่นประหัตออกไปแจกปริญญาครั้งละประมาณ3ชั่วโมงนะครับครั้งละต่อครั้งต่อครั้งนะครับถ้าวันละ2รอบก็6ชั่วโมงนะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาแค่วันละรอบเท่านั้นนะครับ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวก็ตรัสตอบว่านะครับพระองค์เองเสียเวลาที่จะยื่นปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตเพียงประมาณ7วินาทีแต่ผู้ที่ได้รับนั้นจะมีความสุขเป็นปีๆเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับดังนั้นพระองค์ท่านก็พระราชทานปริญญาบัตรมาโดยตลอดแต่หลังจากที่มีปัญหาทางด้านพระสุขภาพนะครับก็บอกพระองค์ก็บอกว่าจะพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตปริญญาตรีไปจนกว่าจะไม่มีแรงนะครับเพราะว่าปริญญาตรีเนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งบางคนไม่มีโอกาสจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็มีบางคนที่เสนอบอกว่าต่อไปเนี่ยขอพระราชทานเฉพาะโทกับเอกได้ไหมพระองค์ตรัสพระราชบัญญัติว่าไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะศึกษาไม่ถึงปริญญาโทปริญญาเอกดังนั้นจะไม่มีโอกาสดังนั้นก็ปริญญาตรีถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญนะครับจากนั้นก็ให้เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จนะครับผู้แทนพระองค์ก็เสด็จเราก็จะเห็นว่านะครับทุกแห่งที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องมีธงพปร.นะครับในงานนั้นจะต้องมีธงพปร.ประดับโดยทั่วไปนะครับนั่นหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเพราะว่าถึงจะให้ผู้แทนพระองค์ไปนะครับและใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงรับเพลงส่งนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็หน้าพระที่นั่งก็จะมีตาครุฑพร่านะครับครุฑพร่านี่คือครุฑสัญลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนะครับก็มีการพระราชทานให้นะครับมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ดังนี้นะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็เสด็จแทนพระองค์นะครับของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับมสทเรานี่แหละครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับต่อไปก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็ไปหลายแห่งนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมอบุรพามอนเรศวรมอสารคามทักษิณเชียงใหม่ขอนแก่นมหิดลรามคำแหงศิลปากรนครพนมพระจอมเกล้าธนบุรีอุบลราชธานีนราธิวาสราชนครินทร์แม่ฟ้าหลวงเทคโนโลยีสุรนารีเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งพระจอม9พระนครเหนือพระจอม9เจ้าคุณทหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และก็มหาวิทยาลัยพระเยานะครับอันนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานให้สมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์นะครับต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะครับก็เสด็จแทนพระองค์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่างๆได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็สถาบันการพระศึกษาต่างๆพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหลายแห่งนะครับได้แก่สถาบันสมทบปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆของมหิดลนะครับของเชียงใหม่ของขอนแก่นของศรีนครินทรวิโรฒของบูรพานี่นะครับนี่เราไปดูพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพิธีประทานปริญญาบัตรของมหาลัยเอกชนนะครับฟังให้ชัดนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีประทานปริญญาบัตรของมหาลัยเอกชนจะต่างกันนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีประทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นพิธีที่ประธานในพิธีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับตามคำกราบบังคมทูลของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งนะครับแต่ละแห่งนะครับแล้วก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็พิธีประธานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยจะแตกต่างจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาของรัฐนะครับนั่นก็คือ1ไม่ได้เป็นการเสด็จแทนพระองค์แต่เป็นการเสด็จส่วนพระองค์ขององค์ประธานเองนะครับจะใช้เพลงมหาชัยนะครับเพลงบรรเลงรับส่งเนี่ยเป็นเพลงมหาชัยแล้วก็จะต้องไม่มีตาครุฑพร่าอยู่หน้าพระที่นั่งนะครับเพราะไม่ได้เป็นการเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายแห่งในปัจจุบันนะครับเอกชนก็มีทั้งพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วก็พิธีประทานปริญญาบัตรนะครับที่เราก็ดูนะครับว่าต่อไปเนี่ยที่ไหนบ้างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารอัครราชกุมารีนะครับก็เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาลัยเอกชนเช่นนะครับสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์นะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีนะครับก็เสด็จพระราชทาน ไปแก่มหาวิทยาลัยต่างๆเอกชนต่างๆนะครับได้แก่ศรีปทุมนอร์เทิร์นกรุงเทพปทุมธานีรัตนบัณฑิตนอร์เทิร์นเชียงใหม่กรุงเทพธนบุรีอีสเทิร์นเอเชียมหาวิทยาลัยสยามวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามหาวิทยาลัยเจ้าพระยามหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลวิทยาลัยราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยพิษณุโลกวิทยาลัยเชียงรายมหาวิทยาลัยอีสานนะครับแล้วก็พระราชทานปริญญาบัตรนะครับพระราชทานในสถาบันเครือไทเทคของศรีปทุมนะครับนี่ก็คือประกาศปริญญาบัตรนะครับก็ไปเสด็จไปพระราชทานให้ด้วยนะครับส่วนพระองค์เจ้าส่วนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีนะครับก็เสด็จไปประทานนะครับอันนี้ใช้คำประทานแล้วนะครับประทานปริญญาบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยเอกชนได้แก่มหาวิทยาลัยคริสเตียนมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสถาบันสันติราษฎร์มหาวิทยาลัยธนบุรีวิทยาลัยนครราชสีมาเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันนะครับว่าสถานที่ต่างๆในการพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยเขาจัดกันที่ไหนบ้างตัวอย่างนะครับเราก็คงไม่พูดทั้งหมดตัวอย่างเช่นนะครับจุฬาลงกรณ์ก็ใช้หอประชุมของจุฬานะครับธรรมศาสตร์ก็ใช้หอประชุมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเกษตรศาสตร์ก็ใช้อาคารเพ็ญศิริจักรพันธ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จตุจักรสถาบันราชภัฏภาคกลางนะครับก็ใช้ที่สวนลำพรนะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ใช้ห้องประชุมพ่อครูรามคำแหงหัวหมากมหิดลก็ใช้หอประชุมกองทัพเรือบางกอกน้อยนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ใช้ที่นิด้าเองนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังพระนครเหนือพระจอมเกล้าธนบุรีนี่ก็ใช้ไบเทคบางนานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ใช้อาคารอเนกนิทัศน์นะครับของมหาวิทยาลัยที่อำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะครับศิลปากรก็ใช้อาคารวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังสนามจันทร์นครปฐมนะครับส่วนศรีนครินทร์วิโรจน์ก็ใช้ที่องคลักษ์ที่อยู่นครนายกนะครับส่วนธัญบุรีราชมงคลกรุงเทพราชมงคลตะวันออกก็ใช้ที่ราชมงคลอำเภอคลองหลวงนะครับแล้วก็อีกหลายแห่งนะครับถ้าบุรพาก็ใช้ที่ในหอประชุมทำรงบัวสีของมอบุรพาเชียงใหม่ก็ใช้ที่มหาลัยเชียงใหม่เองนะครับแม่โจ้ก็ใช้ที่มหาลัยแม่โจ้นะครับนเรศวรก็ใช้ของนเรศวรเองแม่ฟ้าหลวงก็ใช้ที่แม่ฟ้าหลวงเองราชพัฒน์ในภาคเหนือนะครับก็แยกย้ายกันไปนะครับขอนแก่นก็ใช้ที่ขอนแก่นสุรนารีก็ใช้ที่มหาวิทยาลัยเองสารคามก็ใช้ที่สารคามอุบลก็ใช้ที่อุบลนะครับนครพนมก็ใช้ที่สารกลางจังหวัดนครพนมนะครับไปใช้ที่สารกลางจังหวัดสงขลานครินทร์นะครับอันนี้ก็ใช้สงขลานครินทร์หาดใหญ่ทักษิณก็ใช้ที่สงขลานะครับวลัยลักษณ์ก็ใช้ที่วลัยลักษณ์เองนะครับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ก็ใช้ที่จังหวัดนราธิวาสราชภัฏในเขตภาคใต้ก็ใช้ที่สุราษฎร์ธานีหรือว่าสงขลาแล้วแต่นะครับครับอันนี้ก็เป็นประวัติของการพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงปัจจุบันนะครับก็พักสักครู่ครับ
เพื่อการเรียนการสอนทางไกล
จากการที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นของการเริ่มรายการนะครับว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่9ถึง11มีนาคมที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็มีบัณฑิตลักษณะพิเศษนะครับนั่นก็คือบัณฑิตที่พิการเนี่ยเข้ารับพระราชทานเกือบ30คนนะครับดังนั้นเรามาดูซิว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็ได้มีประกาศกำหนดและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาปีพ.ศ. 2552ไว้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็อาศัยตามความในมาตรา 3-4 แห่งพระราชบัญญัติจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551รัฐบาลว่าการกระทรวงศึกษาก็ได้ออกประกาศเกี่ยวกับประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษานะครับว่ามีอะไรบ้างคนพิการมีดังต่อไปนี้นะครับมีได้เกิน9ประเภทนะครับนั่นก็คือ1บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับ1การเห็น2การได้ยิน3ทางสติปัญญา4ทางร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ5การเรียนรู้6การพูดและภาษา7ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์8ออทิสติก9พิการซ้อนนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะเห็นหลายประเภทเลยนะครับเช่นพิการทางตานะครับคือตาบอดนะครับพิการทางร่างกายนะครับขาด้วนนะครับพิการทางออทิสติกนะครับก็หลายอย่างนะครับก็มีหลายนะครับก็เห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับแต่เขาก็มีความเพียรพยายามสูงมากเลยนะครับเขาก็ศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรีนะครับได้รับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าการพิจารณาว่าบุคคลที่มีความบกพร่องเพื่อจัดเป็นประเภทของคนพิการเนี่ยจะต้องเข้าเกณฑ์อะไรบ้างบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับก็คือบุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยนะครับจนถึงตาบอดสนิทก็แบ่งกันเป็น2ประเภทนั่นก็คือตาบอดนะครับก็คือสูญเสียอย่างมากต้องใช้สื่อสัมผัสหรือสื่อเสียงแทนนะครับสายตาก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับอยู่ในระดับ60แล้วก็6/6/6 60ส่วนหรือ200ส่วนนะครับก็ไม่สามารถจะรับรู้เรื่องแสงได้ถือว่าอันนี้ก็คือตาบอดสนิทนะครับนี่คนเห็นเลือนรางคนเห็นเลือนรางนะครับก็คือสูญเสียการเห็นแต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขนาดใหญ่ด้วยตัวเครื่องช่วยคนพิการได้นะครับแล้วก็อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปเห็นได้ก็คืออยู่ในของ6/18ส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตราวัดนะครับหรือว่า20/70ส่วนของกระบวนการวัดนะครับก็เป็นบุคคลที่มีสายตาที่เรียกว่าบกพร่องทางการเห็นทีนี้ต่อไปก็บกพร่องทางการได้ยินนะครับทางการได้ยินหรือว่าประเภท2ทางการได้ยินได้แก่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงเล็กน้อยจนถึงหูหนวกเราก็แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือคนหูหนวกก็คือสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจว่าพูดแล้วผ่านเข้าไปในระบบได้นะครับไม่ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังหรือไม่ก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้ให้ได้ยินได้นั่นก็คือเกิน90เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับถือว่าหูหนวกต่อไปก็ต้องหูตึงนะครับหูตึงก็คือบุคคลที่ได้ยินบางส่วนได้ยินบ้างนะครับโดยทั่วไปก็ใช้เครื่องช่วยนะครับ ก็สามารถจับฟังได้ก็สูญเสียการฟังน้อยฝ่าย20เดซิเบลลงมานะครับถึง26เดซิเบลนะครับก็เรียกหูตึงทีนี้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะก็คือประเภทที่3เนี่ยสติปัญญานะครับก็ได้แก่นะครับบุคคลที่มีความจำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตนปัจจุบันก็คือสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยที่มีนัยยะสำคัญนะครับร่วมกับความจำของทักษะการปรับตัวอีกเล็กน้อยนะครับการสื่อความหมายการดูแลตนเองการดำรงชีวิตในบ้านทักษะการอยู่ในสังคมหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชนการรู้จักดูแลควบคุมตนเองการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันการทำงานการใช้เวลาว่างการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะครับก็ จะมีอาการอายุก่อน18ปีนะครับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยจะเกิดก่อนอายุ18ปีทีนี้ไปดูบกพร่องทางกายนะครับทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับได้แก่บกพร่องทางร่างกายจากการเคลื่อนไหวเช่นมีอวัยวะไม่ครบนะครับขาดหายกล้ามเนื้อกระดูกผิดปกติทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือว่าเกิดจากโรคประสาทนะครับโรคกล้ามเนื้ออักเสบโรคกล้ามเนื้อกระดูกไม่สมประกอบมาแต่กำเนิดนะครับหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าโรคติดต่อทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ต่อไปก็ความบกพร่องทางสุขภาพนะครับอันนี้ทางกายนะครับต่อมาก็ทางสุขภาพอันนี้คือเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับมีโรคประจำตัวซึ่งจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาจำเป็นจะต้องให้การศึกษาแบบพิเศษนะครับบกพร่องทางการเรียนรู้ประเภทที่5นะครับที่บกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยก็คือบุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของสมองบางส่วนนะครับซึ่งแสดงถึงความบกพร่องในการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นจากความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านเช่นการอ่านการเขียนการคิดการคำนวณซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ทั้งที่มีสติปัญญาระดับปกตินะครับสติปัญญานี่เท่าเดิมแต่ไม่สามารถจะเรียนรู้ให้ครบได้ประเภทที่6บกพร่องทางการพูดและภาษานะครับบุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูดเช่นเสียงผิดปกติอัตราความเร็วและจังหวะของการพูดผิดปกตินะครับบุคคลที่มีความบกพร่องเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดการเขียนหรือระบบสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งไม่อาจจะใช้ติดต่อสื่อสารได้นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษนะครับบุคคลพิการประเภทที่7ได้แก่ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์นะครับคือบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติมากและปัญหาพฤติกรรมเนี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องหรือผิดปกติทางจิตหรือทางสมองในส่วนของการรับรู้นะครับในส่วนของอารมณ์หรือความคิดเช่นโรคจิตกระเพทโรคซึมเศร้าโรคสมองเสื่อมเป็นตัวอย่าง8นะครับออทิสติกออทิสติกก็คือบุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทำงานของสมองบางส่วนก็ส่งผลกระทบต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษาทางด้านสังคมและก็การปฏิสัมพันธ์ในสังคมมีข้อบกพร่องข้อจำกัดทางพฤติกรรมมีความสนใจเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับโดยปกติความปกติเนี่ยจะค้นพบได้ตอนอายุตั้งแต่30เดือนขึ้นไป13ปี36 32ปีนะครับ2ปีกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบุคคลพิการซ้อนนะครับน่าสงสารมากนะครับคำว่าบุคคลพิการซ้อนนั่นก็คือว่าบุคคลที่มีสภาพบกพร่องหรือความพิการมากกว่า1ประเภทอยู่ในตัวคนเดียวนะครับพิการหลายประเภทพิการทั้งหมด8ประเภทเนี่ยอาจจะลงมาอยู่ในคนเดียวถึง6ประเภทนะครับก็คนที่9นี่ก็หนักนะครับเพราะว่ามีความพิการถึง6 7ประเภทอันนี้ก็คือประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาปีพ.ศ.2512อันนี้ก็ประกาศโดยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์สมัยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ครับหลังจากที่เราทราบประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษาปีพ.ศ. 2552ไปแล้วนะครับนี่เรามาดูนะครับว่าการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเนี่ยควรจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างเราไปมองในแง่ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยนะครับมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยก็โดยคุณพวงแก้วกิจธรรมก็มีข้อเสนอไว้พอสมควรนะครับซึ่งผมจะเห็นว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เลยนำมาเสนอกับผู้ฟังได้รับฟังนะครับเพราะว่าเราเห็นความภาคเพียรพยายามของบดิตแล้วเราก็บอกโอ้บดิตเราก็ขยันมากนะครับขาด้วนแขนด้วนสายตาไม่เห็นนะครับก็ยังสามารถเรียนจบปริญญาได้ครับคุณพวงแก้วกิจธรรมเสนอการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการไว้ดังนี้นะครับหลักการและความมุ่งหมายนะครับก็เพื่อนะครับเพื่อพัฒนาคนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้เป็นอิสระมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์สุขแก่ครอบครัวชุมชนและประเทศชาติได้มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพิการนี้ให้เป็นคนที่มีคุณธรรมมีคุณภาพมีความสมบูรณ์รอบด้านนะครับร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับเราอย่าไปว่าเขาเป็นคนพิการนะครับหรือคนเลือกเกิดไม่ได้นะครับต่อไปก็คือขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบโรงเรียนระบบนอกโรงเรียนแล้วก็การศึกษาตลอดชีวิตหรือว่าการศึกษาตามอัธยาศัยครบถ้วนนะครับ3แบบมีการจัดการศึกษาให้สามารถเข้าเรียนโดยสอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถของคนพิการแต่ละคนนะครับได้แก่อะไรบ้างดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือสถานศึกษานะครับสถานศึกษาเนี่ยก็ต้องมีทั้ง3รูปแบบนะครับตามที่กำหนดไว้ในมาตรา18ของพรบการศึกษาปี42นะครับ นั่นก็คือสถานพัฒนาคนปฐมวัยนะครับก็ในรูปแบบของศูนย์บริการช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมีบริการฟื้นฟูมีบริการทางการแพทย์นะครับการศึกษาแบบบูรณาการนะครับอันนี้ก็คือให้ร่างกายสามารถจะอยู่ในพัฒนาการให้ร่างกายเนี่ยเติบโตขึ้นไปเพื่อจะเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ต่อไปก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนนี่ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนแล้วก็ระดับชั้นต่างๆนะครับก็จะต้องมีความสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเดินทางระยะห่างจากบ้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหรือว่าระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคนพิการก็ต้องมีด้วยศูนย์การเรียนนะครับอันนี้ก็เพื่อให้คนพิการทางกายเนี่ยพักฟื้นนะครับพักฟื้นคนพิการที่ไม่สามารถไปสถานพัฒนาปฐมวัยหรือโรงเรียนได้นะครับก็จะต้องมีชุมชนนะครับมีบุคคลมีครอบครัวดูแลนะครับมีสถาบันองค์กรทางศาสนาสถานประกอบการโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ได้คอยช่วยเหลือบ้างสำหรับรูปแบบของการจัดการศึกษาตามมาตรา15ที่กำหนดว่าจะต้องมีการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยเนี่ยก็สามารถให้คนพิการเนี่ยได้เลือกเรียนทั้ง3ระบบได้นะครับสามารถจะเรียนให้สอดคล้องกับความพิการของร่างกายว่า1ใน9อย่างเนี่ยพิการอะไรใน8อย่างนะครับเขาเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องสามารถจะเรียนเฉพาะคนพิการทางกายเรียนเฉพาะเรียนร่วมหรือว่าบริการระยะแรกแล้วก็จัดโดยครอบครัวชุมชนแล้วก็จัดแบบศูนย์การการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มีการจัดนะครับต่อไปนะครับอันนั้นเป็นรายละเอียดของสถานศึกษาต่อไปก็ต้องมีการจัดสถานศึกษาสำหรับคนพิการในรูปแบบของนำความรู้ไปปฏิบัตินะครับมีการประกอบอาชีพมีความยืดหยุ่นเชื่อมโยงความเป็นไทยนะครับมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ให้สมกับเกิดมาแล้วก็เป็นพลเมืองของโลกต่อไปก็คือจะต้องมีการบริหารการศึกษาสำหรับคนพิการโดยยึดหลักของความเป็นเอกภาพมีเสรีภาพทางวิชาการการมีส่วนร่วมนะครับการมีส่วนร่วมแล้วก็ มีการกระจายอำนาจในการดำเนินการจัดให้ทั้งสายสามัญและก็สายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็มรูปแบบนะครับหรือว่าไม่เต็มรูปแบบก็ตามก็ต้องมีการพัฒนาการศึกษาที่ลุ่มลึกนะครับกว้างนะครับรู้หลายๆด้านนะครับครบวงจรเป็นสากลนะครับเพราะเรากำลังจะก้าวสู่ความเป็นสากลนะครับภูมิภาคเอเชียเฉียงตะวันออกเฉียงใต้นี่เป็นประเทศเดียวกันนะครับอาเซียนจะเป็นประเทศเดียวกันใช้เงินประเทศเดียวใช้ได้ทุกประเทศในสมาชิกอาเซียน12ชาติเราเนี่ยนะครับ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้เป็นศูนย์กลางนะครับก็มีการกระบวนการที่จะต้องมีการพัฒนาการให้คนพิการเนี่ยสามารถช่วยเหลือตนเองได้นะครับไม่จำกัดอายุของผู้เข้าศึกษานะครับแล้วก็ไม่จำกัดรูปแบบต่างๆ จะจัดการศึกษาอย่างไรก็ได้ให้คนพิการได้รับรู้รับทราบพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะครับในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทุกรูปแบบทุกรูปลักษณะแล้วก็ทุกลักษณะของการศึกษานะครับควรจะต้องอันนี้ก็รัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับควรจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการนะครับไว้ช่วยเหลือมีเทคโนโลยีที่สามารถจะใช้งานได้ให้เขาได้ใช้บ้างนะครับสถานศึกษาจะต้องให้คนพิการได้เข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันนะครับที่เหมาะสมกับสถานภาพของแต่ละคนนะครับมีสถานบริการมีการจัดบริการสอนเสริมนะครับแบบมสทนะครับแล้วก็สนับสนุนการเรียนการสอนของคนพิการสถานศึกษาสำหรับคนพิการต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับสภาวะนะครับของการดำเนินการสถานศึกษาก็ต้องมีอิสระนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการที่จะให้ความรู้แก่คนพิการนะครับจะต้องมีการเข้าร่วมของชุมชนนะครับครอบครัวประชาชนองค์กรคนพิการองค์กรของรัฐหรือเอกชนนะครับแล้วก็อนุกรรมการการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการประจำจังหวัดต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการมีการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับเพื่อจะได้ไว้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานกันนะครับก็มีการสามารถเทียบโอนความรู้นะครับเรียนไปแล้วก็ต้องวัดผลนะครับสำคัญมากนะครับไม่วัดผลแล้วก็จะไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วรู้เรื่องหรือเปล่านะครับผู้พิการที่เรียนในองค์กรหรือสถาบันเอกชนนะครับก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเช่นกันนะครับรัฐต้องให้การสนับสนุนนะครับมีการกำหนดมาตรฐานของการศึกษานะครับมีการปลูกจิตสำนึกนะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับให้เห็นความสำคัญกับคนพิการนะครับผ่านสื่อทุกชนิดนะครับให้รู้ว่าเขาก็คือคนเหมือนเรานะครับแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องนะครับให้คนพิการได้เรียนรู้แล้วก็มีตำราต่างๆทุกระดับการศึกษาให้นะครับครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับ
เกี่ยวทองนั้นเปรียบเสมือนชีวิตเรา
ครับเราก็มาดูระบบการศึกษานะครับเราจะมีการดำเนินการอย่างไรสำหรับผู้พิการนะครับการจัดระบบการศึกษาเพื่อคนพิการนั้นก็สามารถดำเนินการได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกตินี่แหละครับโดยจัดการศึกษาหลายอย่างนะครับยืดหยุ่นกว้างขวางทั่วถึงและก็สอดคล้องกับความพิการของแต่ละคนดังนั้นการจัดการศึกษาก็ต้องจัดทั้ง3รูปแบบนั่นก็คือในโรงเรียนนอกโรงเรียนและก็การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทุกรูปแบบนะครับการแบ่งการศึกษาก็คงจะแบ่งกันเป็น4ระดับนั่นแหละครับนั่นก็คือการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกนะครับเริ่มที่ครอบครัวก่อนต่อมาก็การศึกษาก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปก็การศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับจบปริญญาเอกก็เยอะนะครับคนพิการทางสายตาก็จบนะครับพิการทางร่างกายก็จบแขนไม่มีขาไม่มีก็จบปริญญาเอกได้นะครับสถานศึกษานะครับก็มีสิทธินะครับมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องดำเนินการที่จะดำเนินการจัดรูปแบบการศึกษาทั้ง4รูปแบบดังกล่าวไปแล้วนะครับคนพิการสามารถเข้าเรียนได้โดยการสอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับจากระบบการศึกษาเราก็ไปดูแนวทางการจัดนะครับว่าคุณจะจัดอย่างไรนะครับแนวทางการจัดการศึกษาเราก็ต้องสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของคนแต่ละคนนะครับจัดไปต้องการกับความต้องการของคนพิการไม่ด้วยจัดทำอะไรนะครับนี่ก็ถูกต้องครับการจัดการศึกษาแต่ละรูปแบบแต่ละลักษณะแต่ละระดับก็ต้องสอดคล้องกับหลักการและก็ความมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้เขาได้รู้นะครับการศึกษาต้องเน้นความสำคัญขององค์ความรู้กระบวนการเรียนรู้และก็บูรณาการนะครับสำคัญมากเลยที่จะทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณธรรมมีประสิทธิภาพนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้หลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนนะครับต้องยืดหยุ่นตามศักยภาพของผู้เรียนแล้วก็ตามความต้องการของตลาดแรงงานนะครับก็เรียนจบไปแล้วต้องมีงานให้เขาทำนะครับไม่ใช่ให้ไปเป็นภาระอยู่ที่บ้านไม่ใช่นะครับดังนั้นนะครับสถานศึกษาก็ต้องจัดอิสระนะครับมีการคล่องตัวนะครับมีการประเมินผลการศึกษาโดยยึดความก้าวหน้าของพัฒนาการของแต่ละคนมีบริการเสริมนะครับผู้ที่เรียนช้าเรียนไม่ทันเพื่อนก็ต้องมีการติวเข้มให้นะครับเพื่อจะได้วัดผลพร้อมๆกันว่าผ่านกระบวนการวัดผลหรือไม่มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับฟื้นฟูการสื่อสารแก้ไขการพูดการได้ยินฝึกการเดินการยืนฝึกการใช้อวัยวะต่างๆในตัวให้สามารถใช้ได้หลายๆอย่างนะครับให้ผู้เรียนครอบครัวประชาชนชุมชนและสังคมนี่นะครับมาร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการนะครับสามารถนะครับเรียนแล้วสามารถนำวิชาที่เรียนเนี่ยไปโอนนะครับโอนเทียบได้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับให้สถานศึกษานี่นะครับมีการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการให้องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถไปร่วมทั้ง4รูปแบบที่กล่าวไปแล้วนะครับทีนี้ไปดูนะครับการบริหารและการจัดการเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับการบริหารและก็การจัดการศึกษาเนี่ยก็ต้องเป็นเอกภาพนะครับมีเสรีภาพทางวิชาการมีส่วนร่วมนะครับมีการวางแผนยุทธศาสตร์มีการกระจายอำนาจทางการทางความคิดนะครับการบริหารการศึกษาอาจจะแบ่งได้เป็น3ระดับสำหรับคนพิการนะครับนั่นก็คือระดับชาติครับระดับชาติเลยแล้วก็ระดับท้องถิ่นแล้วก็ไประดับองค์กรต่างๆแล้วก็ระดับองค์กรสถานศึกษาระดับชาตินะครับเราก็คือว่าให้หน่วยงานบริหารการศึกษาส่วนกลางนะครับกำหนดนโยบายกำหนดแผนงานกำหนดหลักสูตรกำหนดมาตรฐานการศึกษาตลอดจนต้องจัดสรรงบประมาณลงไปให้นะครับสนับสนุนก็ประมาณติดตามดูแลประเมินผลตรวจสอบคุณภาพพัฒนาการต่างๆนะครับทุกรูปแบบระดมความรู้ระดมประสบการณ์จากผู้แทนขององค์กรต่างๆคนเกี่ยวข้องคนพิการแล้วก็คนไม่พิการเนี่ยมาช่วยกันคิดนะครับที่สำคัญเนี่ยจะต้องเอาคนพิการมาคิดด้วยนะครับอย่าเอาคนปกติไปคิดให้เขาเพราะอาจจะไม่ตรงตามความต้องการได้ระดับจังหวัดหรือว่าระดับท้องถิ่นนะครับก็ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นชุมชนสถานศึกษาเนี่ยไปดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่จะต้องให้ทุกส่วนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมระดับสถานศึกษานะครับก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นโรงเรียนพิเศษต่างๆนะครับปัจจุบันเราก็มีโรงเรียนพิเศษให้เยอะนะครับตามภูมิภาคต่างๆของประเทศมีศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่คนพิการและครอบครัวครับพอเริ่มพิการปุ๊บก็ต้องไปเข้าศูนย์นะครับคอยบำบัดนะครับมีการสนับสนุนนะครับทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสติปัญญาต่างๆให้สมดุลกันว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรให้คนพิการเนี่ยอยู่ในสังคมได้เป็นสากลนะครับมีสากลมีประสิทธิภาพให้จัดตั้งสำนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาสำหรับพิการขึ้นนะครับเพื่อรับผิดชอบทำอะไรนะครับก็ผลิตสื่อต่างๆไงครับสื่อสำหรับคนหูหนวกคนตาบอดคนพิการทางร่างกายต่างๆอะไรเนี่ยก็ต้องมีสำนักงานนี้ขึ้นมาผลิตสื่อเพื่อจะได้บริการข้อมูลข่าวสารให้เขาได้รับรู้นะครับถ้าดักหนักหน่อยหูหนวกตาบอดอยู่ในคนคนเดียวกันที่เรียกว่าพิการซ้อนนี่นะครับก็อาจจะลำบากและพิการทางกายอีกก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นก็จะต้องมีวิธีการต่างๆที่แก้ไขปัญหานี้นะครับมีการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนทางด้านบุคคลชุมชนเอกชนในการผลิตพัฒนาเครื่องช่วยคนพิการเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับมีการให้ทุนสวัสดิการเพื่อคนพิการนะครับมีทุนให้นะครับยกเว้นภาษีนะครับเพื่อช่วยคนพิการในการผลิตสื่อการศึกษาหรือว่าเครื่องมือช่วยดำรงชีวิตต่างๆนี่อย่าไปเก็บภาษีกับคนผลิตช่วยคนพิการนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์บริการด้านการศึกษาแก่คนพิการเนี่ยให้ตั้งเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับชาติระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นเพื่ออบรมเสริมทักษะทางสังคมเสริมความบกพร่องนะครับให้คำปรึกษาแนวแก้ปัญหาประสานงานส่งต่อไม่ว่าเป็นการศึกษาหรือว่าการประกอบอาชีพให้เขาสามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้นะครับส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาได้ผลิตและก็พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาการแก้ไขปัญหาการพูดนะครับกายภาพบำดัดกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดดนตรีบำบัดสังคมสงเคราะห์บำบัดและจิตวิทยาคนพิการเราต้องผลิตบุคลากรทางด้านนี้ขึ้นมานะครับต่อไปก็ตั้งศูนย์กีฬาจำเป็นนะครับแหมคนพิการก็เล่นกีฬาได้นะครับนั่นคือตั้งศูนย์กีฬาแล้วก็นันทนาการสำหรับคนพิการในระดับชาติในระดับท้องถิ่นนะครับเพื่อเสริมสร้างให้คนพิการเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีพอร่างกายดีจิตใจก็จะดีตามมานะครับตลอดจนสนับสนุนและก็ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมจัดกิจกรรมนี้นะครับต่อไปก็ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่รับผิดชอบในสนามกีฬาต่างๆที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าสถานพักผ่อนที่อยู่แล้วช่วยจัดสถานที่พิเศษให้คนพิการได้ไปใช้ด้วยไม่ต้องไปสร้างใหม่นะครับจะจัดพื้นที่เดิมที่มีอยู่สำหรับคนปกติเนี่ยให้คนพิการเนี่ยได้เข้าไปร่วมใช้นะครับต่อไปก็ตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสำหรับคนพิการอันนี้ก็สนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมต่างๆทางด้านศิลปะวัฒนธรรมให้คนพิการได้รับรู้รับทราบต่อไปก็ไปตั้งศูนย์อาสาสมัครด้านการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับอันนี้ก็ตั้งศูนย์อาสาสมัครมาให้ไปรวมคนมาช่วยนะครับมาช่วยกันนะครับต่อไปก็คือการส่งเสริมจัดตั้งชมรมสมาคมผู้ปกครองสมาคมครูสมาคมศิษย์เก่านะครับหรือว่าในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของคนพิการนะครับไม่ใช่พิการแล้วนะครับยังถูกข่มขืนนี่ก็เป็นออทิสติกแล้วถูกข่มขืนนี่ก็เหลือร้ายเลยนะครับเราต้องหาวิธีการช่วยเหลือนะครับอันนี้คือไปตั้งองค์กรคอยช่วยเหลือเรื่องรักษาความปลอดภัยให้นะครับป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับคนตาบอดจะขึ้นรถไม่ใช่ผลักให้ขึ้นรถนะครับเราต้องจูงให้ขึ้นรถหรือว่าช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับต่อไปก็ต้องมีนะครับหน่วยงานกลางไปสำรวจสถิติของคนพิการนะครับว่ามีเท่าไหร่ทั่วประเทศเท่าไหร่นะครับมีมากมายยังไงและจะหาแนวทางช่วยเหลือยังไงสุดท้ายนะครับก็คงจะพูดถึงนะครับว่าผู้บริหารครูและก็บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องรัฐบาลนี่แหละครับจะต้องส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาผลิตครูนะครับผู้มีความรู้ความสามารถไปสอนคนพิการได้มีระบบการวางแผนนะครับในการบริหารจัดการนะครับมีคณะอนุกรรมการสำหรับคนพิการนะครับในการดำเนินการต่างๆนะครับอันนี้ก็คือครูและผู้บริหารสถานศึกษานะครับต่อไปแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับนั่นก็คือคุณภาพและมาตรฐานไม่ได้เลยนะครับไปสอนอย่างไม่มีคุณภาพเป็นระดับชาตินะครับก็ต้องมีนะครับติดตามประเมินผลตรวจสอบคุณภาพประสิทธิภาพการวิจัยการพัฒนาการทุกรูปแบบระดับจังหวัดระดับเขตนะครับระดับสถานศึกษานะครับคุณภาพและมาตรฐานของครูเป็นยังไงแล้วจะต้องมีการดำเนินการกำหนดแผนงานหลักสูตรมาตรฐานการจัดการรวบรวมการดูแลการติดตามการประเมินผลและการตรวจสอบอย่างมากเลยนะครับมีการให้รางวัลกับครูดีเด่นด้วยอย่างนี้ก็จะสร้างขวัญและกำลังใจได้นะครับคุณภาพและมาตรฐานของผู้บริหารนะครับต้องมีสถาบันพัฒนาผู้บริหารซึ่งสามารถไปดำเนินการตามกิจกรรมนี้ได้มาตรฐานเรื่องสถานที่นะครับก็จะต้องมีนะครับอำนวยความสะดวกนะครับห้องน้ำห้องส้วมกิจกรรมต่างๆสำหรับคนพิการก็ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรนะครับวิธีการเรียนการสอนก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องแต่ละคนเหมาะสมนะครับ คุณภาพและมาตรฐานของการนิเทศอันนี้ก็สำคัญนะครับครับรายการศึกษาทันสมัยทางไกลบสทวันนี้นะครับวันที่12มีนาคม2555ผมธนดรธนกุลบริพันธ์ดำเนินรายการก็คงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณเพทายสุขผลธรรมศรีและคุณอภิชาติที่ดูแลตลอดการจัดรายการสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ